Ja keby som postavil 20 metrov vlastnej 16-ky Craiga Dawsona proti Holandovi, tak nemusíme nastúpiť.
Ja som urobil, čo bolo v mojich silách, ale moji modrí chlapci si povedali, že majú proste iný plán.
Podľa mňa ty budeš persona non grata medzi všetkými fanúšikmi Manchester United.
Arsenal i bez toho míče začíná byť opravdu silný.
Opýtaj sa Julana Gabriela, že Jezusa, my môžeme ísť na pivo.
My sme sa v niečom zhodli, Matúš, to je neuveriteľné. My dvaja rozhodcovia normálne sme si asi druhýkrát v živote dali takto high five, neuveriteľné. Kamaráti, priatelia, vítam vás pri našej a vašej najobľúbenejšej káve, ktorú si spolu dávame s expertom. Dneska opäť s dvoma expertami, na ktorých sa veľmi, veľmi teším, lebo sami ste si už tohto experta dlho pýtali. Len by som začal s úvodom tak z okrajovo s tým, že vítam svojho obľúbeného experta a kamaráta Matúša. Matúš, ahoj.
Čau, Julo, čau.
A vítam aj svojho bývalého, ešte do soboty, kamaráta, teraz už iba kolegu, alebo ako by som ho nazval, Vickyho Freisingera, ktorý mi pokazil sobotnejší výlet do Londýna, lebo si dovolil natipovať aj s Martinom Inom v ich ligovej typerskej súťaži, ako to nazvať, remízu na zápas Chelsea. Barley, veľmi som sa mu to pekne poďakoval už pred zápasom a on tak presne dopadlo. Takže Vicky, ahoj!
Julo, ďakujem za krásný privítání, ale tak tady se to právě ukazuje, kdo jak dokáže předpovědět ty zápasy, ale myslím si, že si za to trošku můžeš sám, že jo, protože jsi mi poslal tu zprávu, já jsem se bál, že jsem něco udělal a ono to bylo jenom, že jsem natypoval remízu Chelsea s Barnley.
A ještě keď se možná pýtat, že čo tě k tomu vědlo, že jsi si na tento zápas kola povedal, že Chelsea doma nezvíťazí. Povedal si to samozřejmě správně a samozřejmě, že náš celkový úvod je velmi nadnesený a srandovný. Já mám samozřejmě Vickyho rád. Keby bol na ihrisku v Chelsea, dal si vlastný gól, by sme sa možno rozkmotrili, ale takto je to naozaj iba v rámci podpichovania. Takže čo ťa viedlo k tej remiske?
Ale upřímně, srdce mi nedovolí vůbec typovat výhry Tottenhamu a Chelsea, ale říkal jsem si, že když jste hráli zrovna doma s Burnley, že jako ta výhra Burnley je dost odvážnej typ, tak jsem si říkal, hele, remíza by tomu slušela, no a nakonec to opravdu remíza byla.
Počuj ho, ale mňa zaujíma, či ty si nedostal zákaz vstupu na Stamford Bridge, a či už náhodou stávkové kancelárie neinštalujú svoje kamery, ktoré rozpoznávajú tváre a vždy, keď tam prídeš, tak podvedome zvýšia kurz, vieš, na jednotku a na x-ku a dvojku pôjde brutálne dole.
Maty, alebo tam môže byť ešte ten, že vypíšu kurzy, že dva a viac góla inkasovaný Chelsea, vieš, že proste bol som tam naposledy s Newcastlom, to sme ešte tri dokázali tých 3-2 vyhrať a s Burnley sme to už nezvládli. Každopádne bol som z toho veľmi smutný, poviem ako je. Vôbec sa nedivím naozaj, že Pochettina som prvýkrát videl naozaj nasratého po zápasových tlačovkách, lebo naozaj už tento zápas, keď doma nevyhráš, keď do 40. minúty hráš o superovi proti 10. po veľmi nezaslúženej a samozrejme, že bez absolútnej debaty žiadnej penalty, kopeš penaltu na 1-0, ide super von, tréner odíde, ktorého som mal 2 metre odo mňa, keď ho vyvádzali, hej, čiže naozaj, keď takýto zápas nezvládneš, keď dvakrát vyhrávaš, hej, keby to bol nejaký, že 0-1 a oni to kopú a tak, ale toto nezvládnuť, ale naozaj, že o tom sa nebudeme baviť, keď tu máme takýchto dvoch skvelých vysmiatých hostí. Nehajme Chelsea Burnley už bokom, naozaj, že ja som to lepšie naplávať nemohol, chlapci, ja som veľká noc, pekné počasie, doma Burnley, chcel som, aby ten môj malý si užil tú atmosféru z tých dobrých miest víťaznú. Ja som urobil, čo bolo v mojich silách, ale moji modrí chlapci si povedali, že majú proste iný plán, tak to aj dopadlo, ale no nič, poďme sa povedať, chlapci, Super Sunday, lebo naozaj začal to Liverpool doma s Brightonom o titul a potom Vickyho Arsenal zo City, čo povieme si nejaké 2 minútky aj k tomu Liverpoolu, lebo napríklad to bol zápas, čo ma extrémne bavil, poviem ja.
No jednoznačne, tak ten zápas Liverpoolu s Brightonem musel oproti tomu zápasu, co sme videli, potom bavit úplne všechny. Mňa ale prekvapilo to, jak na to nastoupil Brighton, pretože sme úplne nevideli Brighton hrať takhle v hlubokém bloku, co bylo ale zajímavé, to neviem, ste si i taky všimli, že pokud Liverpool kombinoval kolem poloviny hřiště, tak vlastne každá přihrávka za obranu Brightonu znamenala nebezpečí. Pokud ale Liverpool kombinoval už v té finální třetině hřiště, Brighton opravdu bránil jako Arsenal 6-3-1, tak se tam těžce hráči Liverpoolu dostávali, takže já jsem si jakoby říkal, že ještě ten trest třeba těch prvních 30 minut z těch dlouhých balónů nepřišel, tak jestli to nějak změní, ale přišlo mi, že i přesto, že Brighton jako nastolil na Liverpool fakt dobrou taktiku, nechtěli tam prohrát, nechtěli dostat hodně gólů, tak prakticky si o to tím svým postavením ale říkali. A přesně to byl zápas, kde jsme mohli vidět ten vliv Alexise McAllistera například, který výborně si hledal ty místa a vždycky, ještě než dostal balon, tak se podíval, kde stojí hlavně Salah s Darwinem, a pokud měl možnost, tak jim vždycky dal ten balon do běhu, takže ten zápas upřímně musel bavit jak fotbalové fanoušky, tak i třeba nás, kteří na ten fotbal chceme nahlížet i trošku jinak a najít tam nějaké třeba inspirace.
No, já ti to povím z komentátorského pohledu, že ten zápas Liverpool-Brighton je pre komentátora sen, lebo tam máš neustále tempo, neustále nábehy, stále sa ti niečo deje a máš potom šláger kola, lebo do konca sezóny už tie dva týmy z tých troch, ktoré bojujú o titul, sa nestretnú. Hej. A bol to jasný šláger. A tam v úvodzovkách pre komentátora nemáš jeden jediný moment v zápase, v ktorom by si sa mohol chytiť, v ktorom by si urobil nejaké tempo, v ktorom by si nejako niečo pridal. A nemôžeš tam kvetnato o tom rozprávať, pretože ten divák si pomyslí, že ty si čistý idiot, že tomu futbalu nerozumieš. Ja hovorím, že to bol zlý zápas. Ako veľa vecí zaujímavých aj pre mňa, ale z komentátorského pohľadu to bolo veľmi, veľmi ťažké a ten Liverpool Brighton to bola obrovská jazda, na to bolo rádo sa pozerať.
O koľko viac si Matúš užil prvý zápas kola Newcastle VSM?
To sa nedá porovnať. Hej, tam neustále sa ti niečo dialo, mal si tam v vôdzovkách sporné okamihy pre niekoho, pre mňa nie. Navyše, skoro po dvoch rokoch som komentoval v dvojici, bolo to s Michalom Mickom, ktorý bol výborný tímový parťák, čo sa komentovania týka, takže to bola jedna báseň. Aj keď sa priznám, že mám slabosť teda pre Heca Dúbravku a už keď som videl ten posledný center v samom závere, ktorý cez neho preletel a tam ešte väzne mohol eventuálne niečo z toho vyťažiť, tak zatrnulo mi, nebudem klamať. Teraz som čítal, a je to teda informácia stará niekoľko hodín, už v podstate vyšla, ak sa nemýlim, v pondelok večer, že Nick Pope má problémy s rekonvalescenciou, takže Nick Pope do konca sezóny istotne chytať nebude, takže Martin Dúbravka bude jednotkou. Takže áno, ten zápas bol pre mňa ako komentátora tým, že ja som energický, tak mal presne to, čo mne pomáha pri komentovaní. Zas ten zápas Manchester City Arsenal bol pre mňa obrovskou školou, že urobiť zaujímavý zápas aj v úvodzovkách z niečoho, čo sa ti nič nedeje na ihrisku. Hej? Ako taktici si prišli na svoje,
to
Vicky Freisinger, ten sa tam usmieval, že pozri sa hento, ako sa presúvajú, neviem čo, ale keď to chceš predať v úvodzovkách masovým divákom, tak pre mňa ako komentátora je to veľmi ťažké. Nemôžem samozrejme povedať, že to bol zlý zápas, hej, bol zaujímavý a takisto by som to nemal robiť aj preto, že vysielame Premier League, je to najlepšia súťaž na svete, je to jeden z najväčších zápasov sezóny a nebudeš na ten zápas kýdať, lebo kýdaš na vlastný produkt. A to keď u niekoho počujem, tak sa chytám za hlavu a rázne sa proti tomu vždy ohradím, ale nemôžeš povedať, že to bol zápas sezóny, lebo to zápas sezóny rozhodne nebol, hej. Čiže udržať nejakú tú hladinu dramatickosti bolo pre mňa veľmi ťažké.
Ešte že ja takéto starosti nemám a môžem bez problémov v podcaste, ktorý sme nahrávali, povedať to, že keby si ten zápas pustil fanúškovi La Ligy, s ktorými sa ja neustále doťahujem a viem sa, nechcem páči, že pobiť, ale proste argumentačne sa háda o tom, že keď mi začne rozprávať, že La Liga je najlepšia liga a pozri si, koľko má víťazstie v lige, má sa doplne sráčky, tak by som ho zaškrtil toho človeka. Hej, ale ja teda môžem bez problémov povedať, že toho fanúšika, keby si teraz povedal, že tak tento zápas si pozri, že toto je, toto bude to práve orechové, tak by ti povedal, že sa zbláznil, hej. Ale akože na druhej strane ja chápem, že tým už sa poznajú manažeri, proste ak sa nastaví to jedno mužstvo, tak je to proste komplikovanejšie. Ale Matúš, ešte by som, keď si tak pekne mi nadhodil, tak by som ešte spomenul ten Newcastle s tým West Hamom. Chcel si, že nejaké sporné momenty a tak. Za mňa jediný sporný moment, a to je akože nechcem brať, že nejaký veľký sporný, ten druhý gól, čo dal West Ham, keď ostal vlastne, bol faul na Kudusa, Kudus bol faulovaný, čo absolútne berem, rešpektujem, a popri tom, jak padol, mu, akože dal mu do tváre. Nebožeme, asi nikto z nás neodhadne intenzitu toho, či ho to bolo, nebolo, ale proste tá ruka v tvári bola a hráč ostal ležať na tvári, na zemi s tým, že si drží tvár a hlavu. Hej? A tá hra je prerušená a on to nechá rýchlo rozohrať, miesto toho, aby možno zavolal zdravotníkov. Nebola toto taká trošku dosť, by som povedal, že chyba rozhodcu, pri tom, čo vidíme, že naozaj, že ako náhle sa hráč chytí súboj, je nejaký akýkoľvek súboj, stretnú sa, nejde hlava, hráč sa autom chytí za hlavu, padá, tak sa aj prerušuje dokonca hra a potom sa dáva rozhodcovská podobne, že a či je ten druhý gól z toho nevyplynul, že aj keď si zobreš to, vieš, že ja mám tiež naši rád Heca, pre dva góly úplne bez šance, lebo boli samozrejme najazdy, ale tento druhý gól podľa mňa aj zle stál, lebo proste nestihlo zareagovať na tú rýchlo zohrávku.
Takto, vrátim sa k začiatku tvojej otázky, pretože ja som povedal, že pre niekoho sporné momenty. Hej, pred gólmi, pred penaltami, podľa mňa všetko OK. Nemám k tomu žiadne výhrady. K tomuto mám obrovskú výhradu. A a ja som to vysvetľoval aj počas zápasu, tam jednoznačne nemal pustiť Rob Jones hru. To znamená, že mal to nechať v prerušenej hre, mal pozvať lekárov, aby ho ošetrili. Zober si, že keby sa to stalo počas hry, tak ako si vravel, tak on tú hru preruší a je vybavená vec. Prídu lekári, postarajú sa o ňo a už potom, či pokračuje, či nie, je to na lekároch, hej. Ale on teraz pre mňa absolútne nepochopiteľne nechal rozohrať. A bol to Fabian Scher, ktorý ležal na trávniku a vedľa neho v tom čase už hral ľavého stredného obrancu Dan Burn, ktorý bol pozične v lese celý prvý polčas. Ten úplne bol zle. Pri každom gole bol zle postavený, pri každej situácii mal nejaký problém. Druhý polčas to bolo lepšie. Hej. Čiže ty si zober, že ty si mal dvoch stredných obrancov mimo pozície, hej, co tam kričal určite na ďalších, že skonsolidujte sa, pozerajte, už na akcia plynie toho rýchlo dostup, toho dostup a možno nebol optimálne postavený. Podľa mňa sa optimálne neodrazil z nôh. Čiže keby sa trošku lepšie odrazil, viac natiahne tú ruku, dočiahne ďalej a tú strelu vytesní. Zas objektívne kopol to výborne, pretože keby do tej lopty nedal takú razanciu, tak Heco ju vytlačí. Ale toto bolo absolútne veľké zlyhanie rozhodcu a VAR už do toho nemohol zasiahnuť. Hej? Lebo on tú hru pustil, nechal ich rozohrať a po tej rozohrávke sa už neudialo nič, pričom by mohol VAR reagovať. Takže pre Newcastle to bola nešťastná zhoda okolností, ale pre mňa to bola obrovská chyba teda hlavného rozhodcu Roba Jonesa, ktorý to mal nechať prerušené, mali ho ošetriť a rozohrávať sa malo neskôr.
My sme sa v niečom zhodli, Matúš, to je neuveriteľné. My dvaja rozhodcovia normálne sme si asi druhýkrát v živote dali takto high five, neuveriteľné. No Viki, čo sa podľa teba muselo diať v tom Dubaji, či kde to boli tí vaši chlapci, od ktorého sa vrátili a proste išli naozaj neuveriteľným spôsobom. Respektíve aj stále idú, však zase remíza na City, neberme to predsa, ako bola zlý výsledok. Hej. Čiže, no čo tam, dostali tú, vieš čo bol v Space Jam, si videl s Jordanom originálny film. Dostali takú tú vodu, hej, čo im Michael Dunn dal, že to je čarovný nápoj a triafali všetko. Tak myslím, že si Arta tiež pripravil nejaký čarovný nápoj.
Mám takovú teórii, že Arteta vzal celý tým k Nusratovi a že niečo bylo v té soli, jak tam dával ešte Arteta i fotku, ale ne, od té doby Arsenal fakt hraje jako absolutně vyspělé a uvolněné mužstvo, takže já si myslím, že hlavně tam Arteta kladl na to, aby ti hráči se úplně uvolnili, aby vlastně zapomněli na ten prosinec, protože ten prosinec z pohledu Arsenalu nebyl dobrý. Když vememe ty zápasy doma s West Hamem a venku na Fulhamu, tak takhle opravdu nehraje mužstvo, které bojuje o titul, ale myslím si, že i ta pauza prospěla těm hráčům typu Saka, Rice, Odegaard, vlastně všem, Saliba, Gabriel, kteří to měli v nohách strašně moc, že najednou Arsenal měl, myslím, 2 týdny, možná i víc, takhle pauzu. Sluníčko prospívá všem, to i nám prospívá v Praze a najednou se to úplně změnilo. Je ale zase na druhou stranu vidět v té hře už, že ty automatizmy ty hráči mají lépe naučené. Já si třeba myslím, že i od té doby Declan Rice ještě pozvednul tu svoji hru zase o trošku víc a daří se, no.
A je vidieť aj na hráču, ktorí možno boli tak na rozmedzi, že základná jedenáctka lavička a potom takí, ktorí potrebovali k tej svojej tradičnej hernej činnosti pridať niečo navyše. Mám teraz jednoznačne na mysli krajných obrancov, pretože výkony Jakuba Kiviora išli raketovo hore, už ho napríklad nenúti hrať toho invertovaného beka tak často, nechá ho v šírke a tam si využije na ľavej osmičke toho Declana Ricea s Jorginhom, čiže dvoch hráčov tam má a vďaka tomu môže chodiť hore Ben White. A to si pamätám domáci zápas s Brentfordom, po ktorom som povedal, že keby mi niekto pred pol rokom povedal, že Ben White ocentruje na 2 góly, tak mu poviem, že je čistý blázon a tento tam čapoval, ako keby nič jednoduchšie neexistovalo. Čiže evidentne konečne mali čas popracovať na niečom, čo v tej hre predtým nemali. Vieš, na takých prvkoch, ktoré možno chýbali, stali sa vďaka ním oveľa viac nepredvídateľnejší. Hej, to doplňanie Declanom Ricom, Kaja Havertza na špici pri centroch a podobné veci. A vidíš, ako to herné sebavedomie tých hráčov išlo hore, pretože zrazu majú ďalšiu zbraň, o ktorú sa mohli oprieť a predtým ju nemali. A poviem úprimne, že podľa mňa, napríklad proti Manchesteru City striedal Arteta Kiviora priskoro. A Tomiasu proti Dokovi začal ten zápas zle, že ten Kivior bol výborný, ale on je v rámci bránenia lepší ako Tomiasu.
A zároveň bych ešte dodal i tú hru bez míče, pretože teď sme to taky mohli vidieť a fakt chápu, že to lidi muselo nudiť, ale Arsenal i bez toho míče začíná byť opravdu silnej. Ten pressing dokážou dovízt do prostoru, teď mám na mysli třeba krajní prostory, je jasně cíleně, že má to sice na starost Odegaard, ale Odegaard je v tomhle ještě takový emotivní. Já si třeba pamatuju tam moment z toho zápasu na Manchesteru City, kdy Havertz jenom špatně zareagoval a on ho tam totálně seřval na tom hřišti. Ale to, jakým způsobem oni si dokážou nahnat toho soupeře a vlastně i posunout i tu obranou řadu, protože od toho soustředění v Dubaji já úplně koukám na to, co všechno je schopný třeba William Saliba s Gabrielem odskákat a vyhrát za souboje. Já si jako nepamatuju, kdyby tyhle ty dva hráči udělali nějakou fatální chybu a propadli by, takže já si myslím, kdybych to třeba měl říct jako i jedním slovem, že Arsenal od těch zápasů po Dubaji je jako příkladem toho, jak mít vlastně tu rovnováhu mezi útokem a obranou.
Inak keď si spomenul Salibu s Gabrielom, ja keď som ich teraz komentoval na to Manchester City, ja som mal tak na jazyku, že to je dokonalá dvojica. Že Gabriel to je čistý prepnutý blázon, ktorý ide že po psychike tomu Holandovi a pri Salibovi ty si mal pocit, že jemu sa počas celého zápasu absolútne, že nezdvihol tep. Ten bol dokonalý, ten Saliba. To bol akože chladný ľad a vedľa neho je neskutočný oheň. Ale Gabriel sa už naučil, že ten vypínač má stále vypnutý a že nikdy mu neprepne. Takže to sa mi páčilo. To som si nebol odpustil, lebo pri komentovaní sa pozrieme, niečo také povedať nemôžem, ale fakt som sa na tom tak vnútorne mi srdiečko plesalo, keď som videl ich súboje s tým Erlingom Haalandom, ale napriek tomu unikátne v tom zápase bolo, že oba týmy si poctivo strážili svoj vysoký pressing, že Arsenal do neho nešiel často, keď už išiel, tak s tou nádejou, že aspoň vytlačí Manchester City do šírky, keď už dostal loptu Joško Guardiol, ktorý patril medzi najlepších na trávniku v Man City, tak to poslal Ortegovi a vtedy sa Arsenal stiahol pohodlne a vždy nechával pod loptou minimálne 6 hráčov, ale celkovo ako bránil v tom hlbokom bloku, tak v podstate Arteta poprel v tom zápase sám seba, poprel svoju identitu, poprel to, na čom pracoval posledné dve sezóny, pretože takto hral naposledy Arsenal v úvode Artetovej éry, keď hral na piatich bekov a to ešte naozaj Saka hral wingbacka vtedy na ľavo.
Ešte než sa dostaneme vôbec k té tváři té hry, tak vlastne pro mňa možná ešte väčší šance než ten Trossard, tak byla ta akce práve, když si Arsenal nahnal do strany City, stratili míč, vlastne tam, kdybych na to dělal Piero, že jsme na to i měli Piero, tak tam najednou vidíte, že se dostane Ben White až na toho beka. A já si nemůžu pomoct, ale podle mě to byla ta situace, kdy prostě v takových zápasech, pokud chcete dát gol, když přesně se ta hra takhle neotevře, ale vlastně se čeká na to, jestli ten míč získáme v prostoru, aby jsme mohli netka, tak furt si nemůžu pomoct, ale vlastně jsem naštvaný na Gabriela Jesuse, protože jeho startovní pozice byla před Akanjim. A on prostě v tom prostoru nebyl. A já si myslím, že to je třeba ten rozdíl, jak tyhle ty zápasy vyhrávat, protože takový momenty, a ať už to bude vypadat, jestli chci být fanda Arsenalu kritický k City, tak za mě třeba jako špatně řešilo i to City po tom zisku, protože třeba tam tomu se dostaneme k těm situacím, ale na to jsem se chtěl zeptat i váš názor, protože podle mě tohleto Gabriel Jesus musí dohrát do gólu.
Opýtaj se Jula na Gabriela Jesusa, my můžeme jít na pivo.